Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Hujumsoy oltin konida 2 lahimchi zaharli gazdan bo'g'ilib o'ldi. Kambag'allarga uy qilib bergan Andijondagi masjid xarobaga aylangandan aholi norozi.
Hatto ichiga bo'lgan bitta hojatxonaga ertalab uzun navbat turishlar bo'lar ekan, mushlashib ketishlar bo'lar ekan.
Andijonlik yigit uni ichki ishlar birinchi bo'limi boshlig'i kaltaklaganini iddao qildi.
Shu darajada faoliyatki, og'ri hansirab to'xtayapti. Ya'ni faoliyatni hansirab to'xtadi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti qabul qilgan qaror bilan maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, konsepsiya doirasida maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratiladi. Shuningdek, bolalarning sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrovi oshiriladi. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti ARM'da kitoblarni QR kodlar yordamida maxsus tablolarda joylashtirish va ularni mobil qurilmalarga yuklab olish hamda o'qish imkoniyati yaratildi. Bu haqda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiy Telegram kanalida xabar qildi. Barcha kitoblar arm.navoiyuni.uz saytidan yuklab olinmoqda. Maxsus kod orqali yuklab olish mumkin bo'lgan adabiyotlar ro'yxati muntazam ravishda kengayib boradi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan o'tkazilgan tantanali marosimda so'zlagan nutqida 9 mayni sovet davrida bo'lgani kabi g'alaba kuni deb atadi. Mirziyoyev o'z nutqi davomida xotira va qadrlash kuni degan gapni ishlatmadi. Haqiqatan ham 9 may, g'alaba kuni el yurtimizning asl farzandlari 5 yil davomida mardona jang qilib, yovuz dushmanni tormor etgan, mislsiz talofatlar evaziga erishgan shon-sharaf ayyomidir, dedi prezident. Shavkat Mirziyoyev nutqi davomida 2020 yilda g'alabaning 75 yilligi xalqaro miqyosda keng nishonlanishini ta'kidladi va hozirgi kunda mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari bilan birga bu qutlug' sanani munosib kutib olish va yuqori saviyada o'tkazish uchun katta tayyorgarlik ko'rmoqdamiz, deb bildirdi. 10 may kuni AQShda Xitoydan import qilinadigan 200 milliard dollar qiymatga ega mahsulotlarga solinadigan soliq 25%ga ko'tarildi. Xitoy ham bunga javoban AQSh mahsulotlariga solinadigan import tariflari oshirilishini ma'lum qildi. Dunyoning ikki eng yirik iqtisodi o'rtasida 10 oydan beri savdo urushi davom etmoqda. 9 may kuni Xitoy va AQSh rasmiylari ushbu masala bo'yicha Vashingtonda muzokaralar o'tkazdi. Muzokaralarda hali kelishuvga erishilmagani uchun 10 maydan boshlab Xitoydan AQShga jo'natilgan yuklarga 25% soliq solina boshlandi. AQSh Eronni har qanday hujum oqibatlari o'zi uchun og'ir bo'lishdan ogohlantirdi, ammo bir vaqtning o'zida mamlakat yetakchilarini muzokara olib borishga chaqirdi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Tehrondagi tuzum ular yoki ularning sheriklari AQSh manfaatlari yoki xalqiga hujum qilsa, AQSh tezkorlik va qat'iyat bilan javob qaytarishini tushunish kerak, dedi. Biz urush tarafdori emasmiz, ammo Eron 40 yildan beri AQSh askarlarini o'ldirib, AQSh inshootlariga hujum qilib hamda amerikaliklarni asir olib kelayotgani o'zimizni himoyalashimiz kerakligini eslatib turadi, deya so'zini davom ettirdi Pompeo. 8 may kuni Eron 2015 yilda imzolangan kelishuv shartlariga rioya qilishni bas qilishini aytib, tahdid solishi ortidan Vashington Eronning metal sanoatiga qarshi yangi sanksiyalarni joriy qildi. AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod toliblar bilan muzokaralarning navbatdagi raundi o'z yakuniga yetar ekan, tomonlar o'rtasidagi so'zlashuvlar ildamroq olg'a siljishi lozim, deb bayonot berdi. Xalilzod Qatar poytaxti Dohada o'tkazilgan muzokaralarda sekin, lekin turg'un siljishga erishilganini aytdi. Ammo muzokaralar surati ko'plab begunoh odam halok bo'layotgan bir paytda yetarlicha tez emasligini aytdi. Muzokaralar Afg'onistonda 18 yildan beri tinchimayotgan urushga barham berishni ko'zlaydi. AQSh hukumati o'tgan yilning iyul oyida toliblar bilan muzokara o'tkaza boshlagan edi. Toliblar esa Afg'oniston hukumati rasmiylarini qo'g'irchoq deb atab, ular bilan uchrashishdan bosh tortib keladi. Moskvada taniqli jurnalist Govorit Moskva radiosi bosh muharriri Sergey Darenko halok bo'ldi. Xabarlarga qaraganda Darenko mototsikl haydab ketayotganida o'zini yomon his qila boshlagan va boshqaruvni eplolmay yerga qulagan. Sergey Darenko 59 yoshda edi. 1985 yildan televideniyada ishlay boshlagan. 2000 yilning 2 sentyabrida Kursk atom suv osti kemasi halokati va bu fojiada prezident Putinning roli haqidagi lavhani namoyish etgach, ORT efiridan mahrum qilingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli oltin konida gaz to'planib qolishi oqibatida 2 konchi zaharlanib o'ldi. Gaz chiqqan paytda konda bo'lgan yana 2 lahimchi gazdan kuchli zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kombinat ishchilaridan birining ozodlikka aytishicha, fojia 9-may kuni Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani hududida joylashgan Hujum soy oltin konida ro'y bergan. Navoiy kon metallurgiya kombinatining texnika xavfsizligi bo'yicha mas'ullardan biri 2 nafar kon lahimchisining gazdan zaharlanib o'lganini ozodlikka tasdiqladi va bu bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Hujumsoy oltin konida halok bo'lgan lahimchilarning hamkasbi ozodlikka bo'lib o'tgan voqea haqida shularni aytdi. O'lganlarning ikkalovi ham proxodchiklar bo'lgan. Portlatish ishlaridan keyin konda zaharli gaz chiqadi. Ventilyatsiya yo'q, gaz chiqayotganini bilishmagan, yana 2 lahimchi gazdan zaharlanib og'ir yotibdi, dedi o'lgan konchilarning hamkasbi. Hujumsoy oltin konida 2 konchining gazdan zaharlanib o'lgani haqida bundan oldin Samarqanddagi Zafar Xandamov ismli Facebook foydalanuvchisi ham yozgan edi. Navoiy kon metallurgiya kombinatining texnika xavfsizligi bo'yicha mas'ullardan biri 2 kon lahimchisi gazdan zaharlanib o'lganini ozodlikka tasdiqladi va bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Ish joyida xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagani taxmini bilan voqea yuzasidan surishtiruv olib borilyapti. Natijasi ma'lum bo'lsa, xabar beramiz, dedi kombinat xodimi. Bundan oldin ham Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli konlarda bir necha fojia ro'y bergan. O'tgan yilning avgustida Hujumsoy oltin konida ustiga tog' jismi qulab tushishi oqibatida bir konchi halok bo'lgandi. 2018-yilning yanvarida Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli boshqa bir konda 30dan ortiq oltin qazuvchi qolib ketgani va bir kishining o'lgani haqida ozodlik xabar bergandi. Hujumsoy oltin konida ishlovchi lahimchining ozodlikka aytishicha, konchilar xavfsizligi o'ta ayanchli ahvolga kelib qolgan, 2 yil ichida bir qancha ishchi nobud bo'lgan. Konlarda shamollatish uskunalari ishlamaydi. Zaharli gaz chiqsa filtrlovchi uskunalar yo'q. Ishchilar o'z ishini yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, bu haqda rahbariyatga shikoyat qilisha olmaydi, deydi samarqandlik konchi. Navoiy kon metallurgiya kombinati saytida keltirilishicha, Hujumsoy koni Janubiy kon boshqarmasi tarkibida 2010-yilda ochilgan. Quvvati 150 ming tonna bo'lgan konda oltin rudasi ochiq va yopiq shaklda qazib olinadi hamda qazib olinayotgan rudaning 75% yer osti hissasiga to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon shahrida yashaydigan 26 yashar Hasanboy Ismoilov shahar ichki ishlar bo'limining 1 bo'lim boshlig'i Sarvar Xoldorov boshqa xodimlari bilan uni 6 aprel kuni kechasi shafqatsiz kaltaklaganini iddao qildi. Hasanboy Ismoilov tan jarohatlari olgani haqida tibbiy xulosa va guvohlar ko'rsatmasi borligiga qaramay, 1 bo'lim boshlig'iga qat'iy chora ko'rilmayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahrining Hamroqulov ko'chasida istiqomat qiladigan Hasanboy Ismoilovni aytishicha, u o'rtoqlari bilan Bo'ston dahasidagi kafeda kompyuter o'yinlari o'ynab turgan payt soat 23:00 da uchastka noziri 5 kishini barmoq izi olish uchun 1 bo'limga olib ketgan.
Andijon shahar Bo'ston dahasi kompyuter o'yingohidan olib ketgan bizni. Mahalla posboni adrenada yordam berib yozyotgandi u. Dedi, buyurtda bo'lmasang tashqari ketingni mana qilib olardim deyaptimi. Achchig'im chiqib ketdi. Dedim, og'zingga qarab gapir, sen nima deyapsan dedi. Man keldim, sen nima deyapsan dedi. O'rnidan bir tur meni oldimga bir paykalim jag'imdan kelyapti, yaqamdan kelyapti. Keldi xodimlar olib qo'ydi meni, nari qolib o'tdi. Ukyotdi, aka dedim, gapirdim, erkak kishimiz, uni gap ko'tarmaymizdi.
Deydi Hasanboy. Uning aytishicha, bu voqeani kuzatib turgan Sarvar ismli bo'lim boshlig'i uni 2-qavatga olib chiqishni buyurgan.
turganingni bilasanmi dedi. Ha bilaman, ya aka desam keyin dag'imga bitta chaq bilan urdi, yana bitta urdi. Ya aka deb baqirsam, yana bitta urib turib keyin oyog'imga bitta tepdi. Yiqilmasam keyin sharmand bo'lib ketganman. Yonimda sheriga bor, maqamchi deb so'kinib bitta tepib ketdi. Ikkitasi binosi bor, shu binosini birinchi tagini padezim. Artkeli turib, senga de gap o'ynaydigan. Bittasini kallarni sotiga qistirib olib turib, orqamga soladi pochkalarimga. Shu darajada solyaptiki, oxiri hansirab to'xtayapti. Ya'ni solyapti, hansirab to'xtadi.
Deydi Hasanboy. Shundan so'ng Hasanboy yarim soat bir xonada ushlab turilgan va undan hech kimga shikoyat qilmayman degan va'dasi olingandan so'ng qo'yib yuborilgan. Hasanboy Ismoilov militsiya bo'limidan chiqib, tez tibbiy yordam markaziga murojaat qilgan, lekin u yerga shu voqeaga guvoh bo'lgan militsiya xodimlari yetib borgan. Hasanboy shundan so'ng uyiga borgani, boshi og'rigani, bir amallab tong ottirgani va ertalab yana tez yordamga murojaat qilganini aytadi. Hasanboyni qaytadan tekshirgan boshqa vrachlar uni zudlik bilan kasalxonaga yotqizishgan. Hasanboy Ismoilovning aytishicha, u Andijon shahar prokuraturasiga ichki ishlar bo'limi xodimlarining bu xatti-harakatlari yuzasidan shikoyat yozgan. Jabrlanuvchi uni kaltaklagan militsiya xodimlari bir hayfsan yoki jarima bilan jazodan qutulib qolishidan xavotir ekanligini aytadi. Ozodlik 9-may kuni Andijon shahar ichki ishlar 1-bo'limiga qo'ng'iroq qilib, Sarvar Xoldorovdan munosabat olishga harakat qildi. Ozodlik bilan gaplashgan bo'lim navbatchisi u bilan bog'lanish imkoni yo'qligini aytdi. Hasanboy Ismoilovning shikoyati bo'yicha surishtirib olib borayotgan Andijon shahar prokuraturasi tergovchisi Elyor Numonovning ozodlikka aytishicha, bu holat yuzasidan ayni paytda tergovga qadar tekshirish ishi olib borilmoqda va tekshirish natijasiga qarab jinoyat ishi ochilishi yoki ochilmasligi belgilanadi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Kambag'allarga uy qilib berilgan Andijondagi masjid xarobaga aylanganidan aholi norozi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Andijon shahar Taxta ko'prik mahalla turg'uni Shukrulla yodgori boshliq faollar sobiq masjidning 100 kishi bitta hojatxonada navbatda turadigan sassiq xarobaga aylanganidan ozodlikka shikoyat qilishdi. 1991-yilda Saudiya Arabistoni moliya ko'magi va xalq hashari bilan qurilgan masjid va madrasadan iborat binoga 2018-yili kam ta'minlangan 25 oila joylashtirilgan edi. O'zbekiston musulmonlar idorasi mulozimiga ko'ra, bino 1998-yilga qadar masjid va madrasadan iborat majmua sifatida faoliyat ko'rsatgan. 1998-yilda bu kabi muassasalar qayta ro'yxatdan o'tkazilayotganda mazkur maskan ro'yxatdan o'tmasdan qoldi. Bino davlat tasarrufiga o'tdi, dedi musulmonlar idorasi mulozimi. Sobiq masjid binosiga yaqin joyda yashaydigan Shukrulla Yodgorovga ko'ra, binoning odam yashashi uchun mo'ljallanmagani bois antisanitariya holati yuzaga kelgan. Yodgorov bu yuzadan aprel oyida prezident qabulxonasiga murojaat qilgani va olgan javobidan qo'rqmaganini aytadi. Andijon shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr davlat korxonasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, sobiq Taxta ko'prik masjidi davlat mulki sifatida 2018-yilda ro'yxatga olingan va kam ta'minlangan turar joyga muhtoj 25 ta oila joylashtirilgan. Aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston prezidenti qaroriga asosan bu 25 oila hokimlik tasarrufi dagi binoga vaqtincha joylashtirildi. Oldin masjid sifatida qurilgan bu binoning birinchi qavatdagi namoz o'qiladigan zal madaniyat boshqarmasiga kiyim-kechak ombori sifatida berib qo'yilgan, dedi mulozim. Ozodlik muxbirining masjid uchun qurilgan binoning yashash uchun mo'ljallanmagani bois u yerda ko'chirilgan aholi antisanitariya holatda yashayapti degan savoliga mulozimning javobi mana bunday bo'ldi. Davlat mulki bo'lgan bino tashlandiq holatda edi. U yerda muhtoj oilalarning bir amallab yashab turgani shu sharoitda ma'qul yechim. It, mushuk va narkomanlar yashagan dan ko'ra o'sha g'ariblar yashagani ma'qul. Bu 25 oila u yerda abadiy qolmaydi. Binoning kelajakda madaniyat sohasiga oid maskan bo'lishi rejalangan, dedi yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr idorasi mulozimi. Kambag'allar yotoqxonasiga aylangan masjidga yondosh Andijon shahar Do'stlik ko'chasida yashaydigan va ismi efirda aytilmasligini istagan mahalla bosboni ozodlik bilan suhbatda ba'zi tafsilotlarni hikoya qildi. Masjid ichiga joylashganlarning ko'pi muqaddam sudlangan va muammoli oilalar. O'zaro janjal ko'p. Tualet talashib ham urushib ketishdi anov kun, deydi mulozim. Taxta ko'prik mahallasi faollari mahalliy mulozim va jurnalistlar befarqligidan charchab, mustaqil jurnalist Karimberdi To'ramurodni xarobaga aylangan sobiq masjid muammosini yoritish uchun taklif qilishdi.
Haqiqiy ahvolni ko'rsangiz yig'laysiz. Biz hammasini video tasvirlarda ko'rsatib berolmadik. Tasavvur qiling, 30
30 ta oila, endi 4 tadan sanasangiz 120 ta odam bo'ladi. Bittagina hojatxona, uni ham eshigi yo'q. Ichkarida bittagina teshigi bor, endi qo'pol bo'lsa ham. Xonalar zax bo'lib ketgan. Ayrimlari o'sha hujrani chavlab olgan, tualet qilib, yuvinadigan joy qilib. Qanday yuvinishlarini aytib berishdi, uni eshitgandirsiz videoda. 4 ta yostiqni tashlab, ustiga kelayotganini tashlab, qo'l bola vanna qilib cho'milamiz, keyin suvini olib borib o'sha tualetga oqizamiz degan gaplarni aytdi, bu gaplarni eshitib yig'laysiz. O'sha xonalarda 5 daqiqadan ortiq tura olmadim. Nima uchun? Chunki havo almashmaydi, shamollatilmaydi xonalar. Bir joyda turishgan, bir joyda yotishgan, bir joyda er-xotin bo'lishgan, bir joyda ovqat pishirishgan, bir joyda ovqatlanishgan xonalar zax va juda qolansa hid bo'lib ketgan.
Ozodlik bilan suhbatda jurnalist Karimbek To'ramurod vaziyat video tasvirdagidan ham yomonroq ekanini aytadi.
Ozod mikrofon. To'rtko'l hokimi Alisher Usmonovni ham, Tanzila Norboyevani ham pisand qilmadi.
Shuncha cho'lni gul qilgan bu qiz nimaga menga yordam bermaysizlar dedi.
Ruxsat berilmaganiga qaramay Toshkentda o'lmas polk tadbiri o'tkazildi. Toshkentda yana reketchilar qaytayotgani, ularning formallarga ishlayotgani iddao qilindi. O'zbekiston Qirg'izistonni sudga berdi. Ariza xalqaro arbitraj sudida ko'rib chiqilmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Men
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashaydigan tadbirkor 42 yashar Zulxumor Jabborovaning Ozod mikrofonga arz qilishicha, u parrandachilik va baliqchilikni rivojlantirish uchun bankdan kredit ololmayapti.
Tadbirkorman aka. Men oldin
tadbirkorligingiz qanaqa shuni ayting.
Tovuqchilik, parrandachilik.
Qancha tovuq boqasiz?
Hozir endi menda tovuqlarim hammasi nobud bo'ldi akajon. Menda hozir o'zim Qozog'istonda 20 yil ishladim, operatsiya bo'lib qoldim, sog'ligim to'g'ri kelmasdan jigardan operatsiya bo'lganman. Keyin 2 ta farzandim bor. Men keldimda o'zimizning shu prezidentimizning gaplarini eshitdimda, o'zlarimiz O'zbekistonda ham pul topsak bo'ladi ekan deb inkubator olib keldim bu yoqqa. Keyin olib keldimda o'zim uyimda 3 sotik uyimda chiqarib boshladim, bozorga sotdim, keyin uyim kichkinalik qilganda hakimatga bordimda yer so'radim. Keyin menga yer berishdi. Yer bergan payti cho'l biyobon 20 km shahardan yer berishdi. U yerda na suv, na gaz, na svet bor. Keyin men shunda ham rozi bo'ldimda 2 gektarni o'rab oldim. Qum ekan, juda ham qum ekan. Keyin 500 mashin tuproq tashladim. Keyin shaka qilib ko'tardim. 3 tonna nima qildim, fundament qildim. 150 qilib zayna soldim. Ko'tardim, shifer qildim, og'ochlar ancha nimalarim ketdi. 566 million pulim chiqib ketdi u yerdan. Keyin hovuz baliqchilikni ham qilaman deb 3,5 metrlik chuqurlikka nima hovuz baliq qildim. Suv o'zidan o'zi to'lib ketdi. Ishonasizmi, bu Xudoning karomati bilan.
Yertagidan suv chiqdimi?
Ha, yertagidan shunday suv chiqdi, ishonasizmi, baliq yubardik, shor-shor dedi, bitta ham baliqlar nobud bo'lmadi. Keyin u ham aytdi, Xudoni bir karomat sizga bergan deb. Keyin noyabr oylarida Alisher Usmonov Ataxanich keldi prezident apparatidan. Men yig'lab shu hammerga 7 oydan boqay, avgust oyidan boshlab yig'lab kredit so'rab boshladim akajon. Keyin hech kim yordam bermadi. Oldingi Ne'matulla Xudoyberganov degan hokimimiz juda yordam bergan kishi. U hozirgi hokimimiz o'rganda ishlayman deb yordam bermaydi, zam ishlaydi. Hamma narsani zam qiladi. Zam bankda o'tirganda, Xalq bankida boshliq bo'lgan. Keyin u undan kitar nima bo'lib, zam hokimchilikka o'tgan. Hozir qur o'ziga kerak odamlarga yordam beradi, bizlarga yordam bermaydi. Bizaga o'xshagan fermerlar, tadbirkorlar juda ham ko'p yig'lab turgan aka. Bitta to'rtinda men emas. Alisher Usmonov keldida to'xta, hech kimga aytmayman. Bu ayolni bir men sizni eshitdida o'zi bordi meni tovuq fermamga. Bordida ko'rdi meni qilgan ishimni. Ey sizlar kimsizlar dedi. Bey hayvonlar deb shunaqa qilib gapirdi hammasiga. nima bu ayolni dedi ishiga yordam bermayapsizlar, nima uchun dedi prezidentimiz aytgandek bu qiz shuncha mehnat qilgan, qarz qilgan bu yetmagan pullarni, shuncha cho'lni gul qilgan bu qiz, nimaga menga yordam bermaysizlar dedi. Bunga pul berilsin deb Alisher Usmonov kredit 500 million kreditga va'da berishgan. U pulni nima qilasiz deb so'ragan. 200 millionga men svet torttiraman. U yerga stolda 46 dona stolda torttirishimga. Svet yo'q u yerda. 8ta ishsizni ish bilan ta'minlaganman. O'zim kisamdan pul berib, kafe ochib, shunaqa qilib ishchilarimni qo'limdan chiqarmay qo'yibman. Hozir 2ta erkak tovuq fermamda yotibdi. 300 ta tovuqim bor. Uyimda borku 20 mingta juja chiqardim. Shuni mayli dedim. Menga kreditga yordam bermasanglar dedim. Jujalarimni xalqqa o'tirib bering. Germanskiy tuxumlardan olib 3 ming so'mdan chiqardim dedim. Dem, xo'p, xo'p deb aldab-aldab bugun hali endi kelyapti ekan. Hali kelmadilar ham. O'zi Toshkentga xabarlashganlar. Kega 10-12 ming dona jujam o'lib ketdi. Akajon ozodlikka chiqqanini ko'rdilarda, bu yerdan Toshkentdan telefon qilib, Sentralniy bankda Rustam Birnasayev telefon qildi debdilar. Saflagan 566 million saflagan fermamga 60 millionni bo'lib setki, birini setki ko'na setkisiga tashab berdi. Men setkim nima qilaman? Akajon siz o'ylanib ko'ring. Shunaqa qiynab qo'yib qaramaydi bizlarga.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Eronni ogohlantirish bilan birga uning rahbarlarini muzokaraga da'vat qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Amerika Qo'shma Shtatlari Tehronga munosabatida ham kaltak, ham holva yondashuvidan foydalanmoqda. Bir tarafdan Washington Eronning har qanday hujumiga tez va keskin javob berishini aytayotgan bo'lsa, boshqa tarafdan mamlakat rahbarlarini muzokara qilishga da'vat etmoqda. Davlat kotibi Mike Pompeo 9-mayda tarqatilgan bayonotida bizning ushbu masaladagi bosiqligimizni Eron qat'iyatsizlik deb tushunmasligi kerak deb aytdi. Tehrondagi rejimning o'zi yoki biror vakilining AQSh manfaatlari yoki vatandoshlariga hujumiga Qo'shma Shtatlar tez va keskin javob qaytaradi, dedi Pompeo. Biz urushmoqchi emasmiz, lekin Eronning 40 yil davomida Amerika askarlarini o'ldirgani, Amerika inshootlariga hujum qilgani va amerikaliklarni garovga olgani o'zimizni himoya qilishimiz uchun doimiy eslatmadir. Pompeo 1979-yilgi Islom inqilobi vaqtida AQSh diplomatlari garovga olinganini eslatib shunday dedi. Pompeo ushbu izohni prezident Donald Trump Eron rahbarlariga menga qo'ng'iroq qiling deganidan so'ng berdi. Eron rahbarlaridan menga qo'ng'iroq qilishini so'rayman, dedi Trump Oq uyda jurnalistlarga. Prezident shunga qaramasdan mavjud tarang vaziyatni nazarda tutib, harbiy to'qnashuvni istisno qila olmasligini ham aytdi. Sizlar har doim shunaqa deyishingiz mumkin, to'g'rimi? Men yo'q demoqchi emasman, biroq bunday bo'lmasligiga umid qilaman, dedi u. Bir necha frontda Washington bilan Tehron o'rtasidagi munosabatlar tarangligi yuzaga keldi. Qo'shma Shtatlar 8-mayda Eronning metal sanoatiga qarshi sanksiyalar joriy etdi. O'sha kuni rasmiy Tehron dunyoning yetakchi mamlakatlari bilan o'zining yadro dasturi bo'yicha 2015-yilda erishgan ayrim majburiyatlardan voz kechishini bildirdi. Washington esa bir yildan beri Eronning eng asosiy chet el valyutasi manbai bo'lgan neft eksportini cheklash bo'yicha choralar ko'rdi. AQSh harbiylari Eron sohillariga yaqin hududga harbiy uchoqlar tashuvchi kemasini yubordi. Pompeo 7-mayda oldindan e'lon qilmay, Bag'dodga kelib, Iroq rasmiylari bilan AQShning xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlari, ya'ni Eronning keragidan ortiq faollashuvini muhokama qildi. Ushbu qadamlar AQShning Eron bilan imzolangan 2015-yilgi bitimdan chiqishiga bir yil to'lgan kunlarga to'g'ri keldi. Rasmiy Tehron Pompeo bilan Trampning so'nggi bayonotlariga zudlik bilan javob qaytarmadi. Biroq oldinroq uning vakili Eron bundan buyon ortiqcha boyitilgan uran va og'ir suvni yadro dasturi bitimida ko'zda tutilganidek boshqa mamlakatlarga sotmasligini bildirgan edi. Yana u yetakchi davlatlar yangi shartlarni muhokama qilishga ko'nmasa, Eron 60 kun ichida mavjud uran zaxirasini qurollar darajasigacha boyitish bilan tahdid qildi. AQSh prezidentining maxsus yordamchisi va ommaviy qirg'in qurollariga qarshi kurash bo'yicha yetakchi direktor Tim Morrison Eronning Trampning bayonoti Yevropani yadro quroli bilan qo'rqitishdan boshqa narsa emas deb aytdi. Britaniya, Fransiya, Germaniya va Yevropa ittifoqi 9-mayda yadro quroli bo'yicha bitimga sodiq qolishini takrorladi. Biroq shu bilan birga Tehronni ushbu bitim shartlariga oid har qanday ultimatumini rad etishini aytib ogohlantirdi. Eron ushbu bitimdan chiqmasligi kerak va chiqmasligi uchun hammamiz bosh qo'shishimiz zarur dedi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron. Asabiylashib, vaziyatni keskinlashtirmasligimiz lozim. Shuning uchun Fransiya bitimdan chiqmayapti va chiqmaydi ham. Eron ham chiqmasligiga qattiq ishonaman. O'tgan yili Tramp AQSh bitimdan chiqishini e'lon qilganda unda Eronning ballistik raketalar dasturi kiritilmagani katta xato bo'lganini va ushbu mamlakat terrorizmga homiylik qilayotganini aytgan edi. Ammo Eron bu iddaoni inkor qilib keladi. Britaniya, Fransiya va Germaniya bitimni asrab qolishga harakat qilish barobarida Tehron ballistik raketalarni sinab ko'rayotganidan tashvish bildirib kelmoqda. Bitimga Rossiya bilan Xitoy ham qo'l qo'ygan va undan chiqmaslikka va'da bergan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xorazmda $12,000 pora olgan sudya 10 yilga kesildi. Bosh prokuror jinoyatlarni yashirish holatlari hamon uchrayotganini tan oldi. O'zbekistondagi markazlashgan suv oqova tarmoqlarining 44% yaroqsiz holga kelgan. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Urganch tumanlararo sudi sudyasi poraxo'rligi uchun mahkamaga tortildi deb yozadi Huquq gazetasi. Urganchlik fuqaro tuman hokimligi zimmasiga yerga egalik huquqini belgilash majburiyatini yuklash haqida sudga da'vo arizasi bergan. Sudya esa vaziyatdan foydalanib qolishga urinib, ishni hal qilib berish evaziga arizachidan $12,000 pora talab qiladi. Qayd etilishicha, adolat peshvosi talab qilinadigan porani olayotganda ushlangan. Tamagir sudya sud va huquq muhofaza qilish organlarida ma'lum muddatga ishlash huquqidan mahrum etilgan va unga 10 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. O'zbekistonda jinoyatlarni hisobga olmay yashirish, huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan inson huquqlarini buzish, or-nomus va qadr-qimmatni toptash holatlari hamon uchramoqda, deb xabar berdi bir qator matbuot nashrlari. Ushbu holatni bosh prokuror Otabek Murodov Senatning 3-4 may kunlari o'tgan 19-chi yalpi majlisidagi hisobotida qayd etgan. Tezkor qidiruv ishlari lozim darajada olib borilmagan natijasida jinoyatlarning 15% fosh etilmagan, qidiruvdagi shaxslarning 60% ushlanmagan. Bosh prokuror o'z hisobotida davlat boshqaruvi organlari tomonidan fuqarolarning huquqlarini buzish hollariga chek qo'yishga jiddiy e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlagan. Buxoro viloyatida Qrim-Kongo kasalligiga chalingan 4 nafar bemor ro'yxatga olindi. Bu haqda matbuot nashrlari orqali Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bo'lim boshlig'i Farhod Qurbonbekov ma'lum qilgan. Bemorlarning barchasi cho'ponlar bo'lib, chorva mollariga qarash payti o'ta xavfli kasallikni yuqtirib olganlar. Mas'ullar mazkur kasallikni qo'zg'atuvchi kanalar o'ta chidamli ekani, molxona devori tirqishlarida 10 yilgacha och yotsa ham o'lmasligidan ogohlantirgan. Yaqinda Chimkent shifoxonasida homilador ayol va uni davolagan 5 nafar shifokor ana shu xastalikdan vafot etgan edi. O'zbekistondagi markazlashgan suv oqova tarmoqlarining 44% yaroqsiz holga kelgan deb yozadi Darakchi. Bu haqda Oliy Majlis Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev yalpi majlisda ma'lum qilgan. Eskirgan kanalizatsiya tarmoqlaridan sizib chiqayotgan iflos suv yer osti suvlariga qo'shilib ketmoqda. Suv oqova davlat korxonasiga qarashli suv tozalash inshootlarining 88% ishlamaydi. Aksar korxonalarda ham suv tozalash inshootlari yo'qligi bois oqova suv biologik va kimyoviy tozalanmasdan daryo va soylarga to'g'ridan-to'g'ri oqizilmoqda. Oqibatda ko'p sonli aholi zararli moddalar bilan to'yingan suv iste'mol qilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev respublikadagi huquqni muhofaza qiluvchi organlar rahbarlik lavozimlariga o'ziga sodiq kadrlarni qo'yishi orqali davlatning butun siyosiy faoliyati ustidan nazorat o'rnatishga uringan deb yozadi Xabar.uz sayti. Qayd etilishicha, sobiq general hur fikrli saytlarni yopish, ijtimoiy tarmoqlarga cheklov qo'yish, xorijdagi ayrim ta'sirli vatandoshlarni sunniy ravishda muxolifatga aylantirish orqali prezident olib borayotgan demokratik o'zgarishlarni aholiga buzib ko'rsatishga intilgan, bu orqali o'zi uchun kelgusida yaxshi siyosiy platforma hozirlagan. Abdullayevning barcha noqonuniy ishlariga oxirgi nuqtani sud qo'yishi ta'kidlangan.
ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com ozodlik radiosi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni shu kunlarda O'zbekiston ijtimoiy tarmog'ida va O'zbekiston hukumati majlislarida ham muhokama qilinayotgan o'zbek tili mavqei mavzusiga bag'ishladik.
Bu kimning tili? Bu mening tilim turk, o'zbekchasi turonlar tili. Tog'larni egirib erkin yashagan buronlar tili. Bu mening tilim. Mening hujjatim faxri konidir. Bog'urlar tili.
Bu o'zbek tili kimning tili degan she'r muallifi Hoshim Hamdam Faryobi. Afg'onistonlik o'zbeklardan she'rni Tabassum Jasur o'qigan. Bu she'r ijtimoiy tarmoqlarda shu kunlarda zabt qilmoqda. Mavzuga o'tsak, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning 2 may kuni O'zbekistonga qilgan rasmiy tashrifi arafasida 20 ga yaqin o'zbekistonlik rus tilli ziyoli rus tiliga rasmiy maqom berish taklifi bilan chiqdi. Keyinchalik ulardan kamida 3-tasi, masalan, Sayyora Hajayeva, keyin yana bitta kandidat Navuk va Farruh Zokirov o'zini imzosini qaytib olgani haqida gap ketyapti. Ayni paytda bu mavzuga o'zbekistonlik vazirlar munosabat bildirdi. Eng so'nggi munosabatlardan bittasi O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari qo'shiqchi Ozodbek Nazarbekov o'zbek tili davlat tili bo'lib qolishi kerak degan fikrni bildirdi. Bunday fikrlar ko'p, lekin oralarida xalq artistlari, taniqli rassom va kinochilar bo'lgan tashabbuschilar taklifi Kreml propagandasining tarkibi qismi sifatida ko'rilgan nashrda e'lon qilganiga e'tibor qaratishimiz kerak. Ozodlikni aniqlashda bu tashabbus Rossotrudnichestvo va federal agentligi moliyaviy ko'magi asosida faoliyat yuritadigan Toshkentdagi Rus madaniyat markazining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanada muhokama qilingan. Imzo to'plash vazifasini jurnalist Alaxajayev o'z zimmasiga olgan. Taklif axborot vositasi sifatida rasmiy ro'yxatdan o'tgan, lekin O'zbekistonda Rossiya manfaatlarini targ'ib qilib keladigan Vesti.uz saytida e'lon qilingan. Bu maqola e'lon qilinishi bilan shu kunlarda juda ko'p e'tirozlarga sabab bo'lmoqda, lekin eng birinchi e'tirozni o'sha maqola e'lon qilinishi bilanoq o'zbekistonlik jurnalist Sardor Salim o'zini Minbar.uz saytida bildirgan edi. Sopi o'zidan degan maqola chiqardi. Hozir mana juda ko'p nimalar ko'payapti, yov qolsa botir ko'payadi deganda, lekin ilk qahramon Sardor Salim bo'lgan. Sardor Salim hozir biz bilan aloqada. Sardor Salim, qanaqa bo'ldi, mana shu maqola qanaqa paydo bo'ldi?
Endi jurnalist bo'lgan uchun doimiy monitoring qilib turamiz O'zbekiston ommaviy axborot vositalaridan nima chiqayotganini. Shunda birinchi ko'p qo'rqqanlardan to'kmachi maqolani ko'rib qoldik, Vestiuzni endi chiqqan paytda. O'sha payt uni ichidauni maqolani tagida 3 odam imzo chekkan edi. Sayyor Xo'jayeva, yana 2-tasi. Keyinchalik Farruh Zokirovlar va shundaylar Karimovlar boshqalar qo'shilgan, lekin uni ichidan o'sha Sevara Xo'jayevani familiyasi yo'q bo'lib qoldi. Endi bu manimcha Facebookda ko'tarilgan shov-shuvdan keyin shunaqa bo'ldi, chunki keyin uni o'g'li bilan bog'lashdi, uni familiyasini, o'g'li ham mana investor ekan, hokim bilan janjal qilgan. Shu
Sardor, endi nega endi bugun mana shu 9 may arafasida e'lon qilinyapti? 9 mayda mana geogelentalar bilan bog'liq, o'sha Sovet Ittifoqini sog'inish bilan bog'liq qanaqadir jazavalar boshlangani ko'riladi. Undan tashqari Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tashrif buyurdi va mana shu tashrif arafasida bo'lganini qanaqadir sirli tuyulmayaptimi? Nimaga bugun?
Menimcha bu shu uyushtirilgan tashabbus bo'lsa ham, lekin bu tayyor zaminga tushgan tashabbus, ya'ni ziyolilarimizni o'zingizlar bilan ziyoli deb bo'lsa, ziyolilarimizni muayyan qismi haqiqatdan ham shuni xohlaydi. Masalan, Ukrainadan farqli o'laroq O'zbekistonda postkolonial elita shakllandi, ya'ni elitamiz orasida milliy qanaqadir tafakkur shakllanmadi, ya'ni millat sifatida hali shakllanmadik desa ham bo'ladi. Ukrainadan farqimiz shu, ya'ni.
Endi mana Sardor, men sizga uzoq yillar O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi bo'lib ishlagan taniqli yozuvchi Murod Muhammad Do'stni Facebook sahifasida rus tilini davlat tili qilish taklifi tepa imosiga ko'ra boshlanganiga oid fikrini o'qib bersam, e'tibor bersangiz, o'rus tilini qayta kuchga keltirmoqchi bo'lganlar soni avval 3 ta edi. Ortadan yana 20 tasi chiqdi. Ularning ich-ichlarida o'ris parast ekani aniq, lekin tashabbus o'zlaridan chiqqaniga shubha bor. Agar tepadan imo bo'lmasa, o'zlari yurak botinib sada chiqara olmagan bo'lardi. Ayonki bu uyushtirilgan tashabbus. Ortada kimlar turganini faqat gumon qilish mumkin. Tashabbus ortida rasmiyroq javob chiqishi bilan ularni aniq-tiniq bilib olamiz, deya ta'kidlagan yozuvchi. Demak, tepaga imo qildi. Ya'ni bu tashabbusni ortida O'zbekiston turibdimi? Lekin mana shuni ham aytib qo'yishimiz kerak, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tanqid qildi buni. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri ham buni tanqid qildi, madaniyat vaziri o'rinbosari ham. Ya'ni bir qanaqadir bir tepada bo'ldimi, bo'lmadimi degan fikrlarni nima deb o'ylaysiz, Sardor?
O'zbekiston hukumatini ongli hissasi bor deb o'ylayman, lekin shunaqa qilib shaxmatda agarda bilsangiz sukchvang degan sharoit bo'ladi. Ya'ni shunaqangi odam sharoit qo'yib qo'yishadiki, yoki hukumat u muayyan qanoqdir o'zi xohlamasa ham shunga qanoqdir qadam qo'yish kerak. Ya'ni hozir qolmadi mana shu taklif go'yoki xalqdan chiqdi, o'zbek ziyolilaridan chiqqan go'yoki taklifga endi hukumat qanoqdir munosabat bildirishi kerak. Bildirmasa bu Nariton Ruston ruslar tomonidan yana chaynalandi. Bu ya'ni mana O'zbekistonda rus tilini xalq holati, lekin hukumat xohlamayapti degan ma'noda berilishi ham aniq. Lekin hukumatni o'zi orqasi turibdi degan fikrga buncha qo'shilmayman. Millatimizni fojiasi ham shunday ekanki, bizani millat sifatimizni hozir mustaqilligimizmi bitta odamga bog'lanib qolgan ekan. Ya'ni hozir mana o'sha odam ketdi, hamma narsa o'zgarib ketyapti. Ya'ni jamiyat o'zini fikrini aytolmayapti-da. Bu mana katta fojia.
Demak, men o'rganishimcha bu o'sha Rossiya Kreml tarafidan moliyalanadigan, O'zbekistonda faoliyat olib boradigan Rus sotrudnichestva degan tashkilot bor. O'sha tashkilot Rus madaniyat markazini 25 yillik tadbirlarida mana shuni planlashtirgan va Lavrov kelishi oldidan bu narsa tashkil qilingan. Ya'ni orqasida Rossiya Kreml turibdi deb baralla aytishga yana qanday dalil isbotlar bor, Sardor?
Buni orqasida albatta Rossiyaning tashqi siyosiy doira muayyan qismi turibdi. Bu aytganingizdek Ruskiy mir g'oyasi juda hozir Rossiyaning tashqi siyosatida muhim g'oyalardan biri hisoblanadi. Ruskiy mir g'oyasi orqali bilib eski sovet qonunisini eski sovet hududini yana Rossiya boshchiligida birlashtirmoqchi. Bu o'sha masalan bo'ldi, fond Garchakov fondi bor, tashqi ishlar vazirligini qo'shib yana bir nechta fondi bor. Bu Yevropada ham bunaqa fondlar bor, masalan Regnum Ru sayti bu joyda juda fond.
O'zbekistonlik jurnalist Sardor Salim fikrlari edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Qurultoy eshitirishini tinglayapsiz. O'zbekiston hukumati vakillari ham e'tiroz bildirishni boshladi. O'zbekiston hukumat majlisida bu mavzu ko'tarilgan va mana shu majlisda qatnashgan taniqli jurnalist, shu kunlarda Nuroniy jamg'armasi rahbar o'rinbosari bo'lib ishlayotgan Sharof aka Ubaydullayev qatnashgan. Sharof aka ham til mavzusiga e'tibor qaratgan. Sharof aka, demak, Abdulla Aripov bu masalada qat'iy tanqid bildirdi va bu tanqid shu kunlarda matbuotda, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda. Shunga bir aniqlik kiritsang, siz bor edingiz o'sha majlisda, Sharof aka.
O'sha prezident apparatida ham ularga e'tibor berilmasin degan ko'rsatma bo'lgan. Hali it huradi, hali xarvon o'tadi degan darajada bo'ldi masalan. Tak, endi muzokarada qatnashganlar u zaylda, bu zaylda munosabat bildira boshladi. Tak, biz buni juda qattiq qoralaymiz, xalqimiz qoralayapti, bu odamlarga nima yuklaydi o'zi? Butun dunyoda yo'q-ku ikkinchi bir bunday, aytaylik, O'zbekistonday baynalmilal bag'ri ochiq xalq. Bular nimani istaydi? Bular bir shunaqa fitnadan bor deganda o'qishi aytdi bu mavzuga hukumat majlisiga bu mavzuni aralashtirmanglar. Bu darajada arzimaydi. Bu darajadagi nima yo'q bu yerda muammo. Endi kim gapirgan bo'lsa dedilar, kim gapirgan bo'lsa. Bu bizni yangi O'zbekistonni, ochiq O'zbekistonni darajasini ko'rsatadi. Bizda hamma teng huquq, gapirish huquqi bor. Gapiraversin dedilar. Gapiraversin. Bu mana shu imkoniyat berdik, mana shu imkoniyatdan biz mana shunday samara olyapmiz. Lekin gapiraversin, ularni kimligini ham bilamiz dedilar. Kimligini ham bilamiz deb endi ochiq gap ba'zilari bir tiyinga qimmat odamlar ochiq gapda. Lekin dedilar, man bosh vazir sifatida meni özümde kança taş atsa çideymen dediler. Kança taş atsa başım yarısı kuksumda tutamam dediler. Atışıyordum çideye püskü dediler. Lekin bu degeni dediler. Mene, lekin, bana ona tülümde dediler. Ona tülümde. Bana ona vatanımda şanlıydı. Eğer yerge kura diyen bursa, ben çınkırı varışım mümkün dedi. Çınkırı varışım mümkün dedi. Ben bunu çide beylendim. Bana şimdi dedi, ustalar dedi, beni bu Bukhara sütattaki baş vazirmez dediler. Ben bir insan sütattaki fikrim sütatta kabul kuruyordum. Baş vazir sütattamaz. Ve bu meseleyle hükümet derecesinde apışıkmayla bu meclise bu meseleyi kaybetmeydi. Düşündünüz mü?
Şaraf Ubaydullayev fikirleri yedi. Şimdi Uzbekistanlik ziyalılarını, talepleri arkasından biz onlar bilen bağlandık. Mesela Nazım Tolakocayev bilen bağlandık ve Benora Qariyeva bilen bağlandık. Benora Qariyeva SSR halk artisti, Uzbekistan dünyaya tanıtken katta balet ustası. O'zbekiston xalq artisti, shuning uchun uni gaplari avvalga qisqa berildi. Bernoropani adresiga qaragan tanqidlar yog'ildi. Sen o'zbekmassan degan ma'noda u albatta ota-onasi ham o'zbek, o'zi ham o'zbek va o'zini fikrlarini bayon qilish haqqi bor. O'shaning uchun Bernoropani hamma gapini hozir e'tiboringizga havola qilamiz. SSR xalq artisti Bernora Qariyevani rus tili davlat tili bo'lish haqidagi fikrlarini to'la e'tiboringizga havola qilib muhokamamizni davom ettiramiz.
Я знаю, мне звонили домой. Мне звонили, спрашивали, как я согласна или не согласна.
Согласны, да?
Да, вот по русскому языку, да?
По русскому языку, да. Угу.
Да. Вы знаете, что я вам скажу? В день приезда, в день прилета российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, в день его приезда, было в интернете заявление премьер-министра нашего Арипова о том, что Узбекистан начинает войну. Я думаю, боже мой, с кем Узбекистан может начать войну? С георгиевскими ленточками. Ну неужели больше нечем в Узбекистане заняться? Вы слышите, что я говорю?
Слушаю,
да.
Ага.
Да. Я была так возмущена, я не знала, с кем поделиться этим. На другой день пишут от имени президента написали, Узбекистан приступил к распространению георгиевских ленточек. Что это такое вообще, вот вы скажите? Что это, войну объявляют сначала? На другой день вот такую вещь, вот, ну что это такое? Это же весь мир читает это и удивляется, наверное, так же, как и я.
Это я понимаю, это каким-то образом политика, но язык.
А это не политика разве, язык общения? Вот, например, я узбекского не знаю языка. Ну и что? Я училась в Москве, я жила в Москве. А что в этом преступного? Я не понимаю. Я переживаю за это. Очень переживаю, что вдруг совершенно отовсюду убрали русский язык. Я покупаю лекарства. Русское лекарство покупаю, они выбрасывают русское объявление и суют туда узбекское. Бртомча, я ничего не понимаю, чего это такое. Нет, почему убирают русский язык? Вы мне вот это скажите, почему?
Ну, суверенное государство, государственный язык.
Ну, что значит у них свой? А мы народ тоже, между прочим, еще не научились. То туда, то сюда. Ну, а я не хочу. Зачем мне силы тратить? Мне 80 лет. Почему я должна на старости лет учить теперь узбекский язык? Почему? Мне моей культуры достаточно с русским языком. И не надо. Если кому не нравится, пусть не разговаривают. Я вообще за то, чтобы люди не меняли своего мнения вот так быстро, как наши меняют. В советское время мы все учились. Мы все учились в советское время. И если сегодня там Арипов или Мирзияев, они достигли вот этих высот, куда их вот один премьер-министр, другой президент, так это их, они все кончали русскую школу, между прочим. И русское образование получили в Советском Союзе. Это Советский Союз им сегодняшний день. Сегодняшний день он должен благодарить, они должны благодарить Советский Союз. Потому что Советский Союз им дал такое образование, что они сегодня такие должности занимают. Жизнь идет вперед, но хорошее не надо забывать, не надо. А если это хорошее сделало тебя одам калышты, это трижды не надо забывать, а только рахмат етишкере.
Танытлы балерина, эстер халк артисты Бернора Қариева, озорлик билан, 3-чи май кунги suhbatda rus tiliga davlat maqomi berilishi bizni yetishtirgan Sovet Ittifoqi va bu ittifoq o'zagini tashkil qilgan ulug' rus xalqiga ehtirom ko'rsatish bo'ladi deb aytdi. Gaplarni ortidan Bernora Qariyevani unga fikrga fikr bildirish o'rniga uni sazoy qilish elementlari ko'rildi. Mana Sharof aka eshitimizda qatnashyapti. Sharof aka, Ubaydullayev, siz ham Sovet paytida katta davlat arbobi bo'lganingiz, mulozim bo'lganingiz. Shu ma'noda Bernora Qariyevani gaplarida ham haqiqat unsurlari yo'qmi, Sharof aka?
birlari opani va boshqa o'sha yerdagi rus zulusiy zabonlarni fikrini to'la o'qimasiz, to'la oxirigacha o'qing. U rus tilini davlat tili qilaylik degan gap ketyapti. Rus tiliga hurmat ko'rsatish, bu Pushkinni tili, bu Dostoyevskiyni tili, bu ulug' Tolstoyni tili. Bunga hurmat O'zbekistonda sira kamaygan emas. Ha, biz rus maktablarimizni hozir olib ko'ring. Rus maktablarimizda jannat deysiz. Rus maktablarimizdagi imtiyozlar, rus maktabiga bo'lgan hurmat, hatto o'zbeklarni ham ko'pchiligi rus maktabiga beryapti. Hech kim dod deyotgan yo'q. Rus tili qaysidir ma'noda aytaylik o'ziga xos, aytaylik obro' e'tiborga ega butun Yevropada, Moskvada, Rossiyada chiqish uchun bir ko'prik. Lekin u bizni o'zbek tilini ustiga minib turishi mumkin emas. U O'zbekistonda o'zini tili bor, ona tilimiz bor, ikkinchi ona tili bo'lishi mumkin emas. U imtiyozli, hurmatli va judayam katta martabali til bo'lishga haqqi bor. U shunday nimaga munosib, lekin davlat tili bo'lishga haqqi yo'q. Gap shu ustida ketyapti.
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Ozodlik bilan suhbatlashgan ziyolilar rus tili orqali o'zbek millati nafaqat buyuk rus madaniyati, balki jahon madaniyati va ilm fani bilan tanishgani va o'zbek olimlari va adiblari rus tili orqali dunyoga tanilgani hamda dunyoni taniganligini iddao qilishdi. Binora Koriyeva xonim esa rus yozuvchisi Ivan Turgenevdan iqtibos keltirib, Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, ammo hech qaysimiz ruslarsiz yashay olmaymiz dedi. Koriyeva nazarida O'zbekistonning 33 million aholisi Rossiya davlati bo'lmasa tarix sahnasidan yo'q bo'lishga mahkum. O'zbekistonni xalqaro ko'rgazmalarda tamsil qiladigan sanoqli rassomlardan biri, taniqli rassom Vyacheslav Oxunov Ozodlik bilan suhbatda rus tilini himoya qilmoqchi bo'lganlarni bo'yniga sobiq SSR sog'inchi deb atalgan toshni osib Putin Rossiyasi botqog'iga cho'kayotgan johillar deb atadi. U o'sha rus tilini davlat tili qilmoqchi bo'lganlar adresiga bir tanqidiy fikr bildirdi. Rassom Vyacheslav Oxunovga quloq solamiz.
Пожалуйста, говорите сколько угодно, но официальный язык, если государственный, документация и так далее, все должно быть на официальном. А как это? По-другому не может быть. Ты живешь в Англии, говоришь на английском, ты вынужден, ты должен. В ту же Англию приезжают и пакистанцы, вот, то есть бывшие из империи английские люди. Их очень много, там их несколько, значит, миллионов, больше, чем, значит, русских в Узбекистане. Но, тем не менее, никто там не настаивает этот, чтобы еще одним государством был язык пакистанский, там, индийский или еще какой-то. Ты понимаешь, у нас здесь не догоняют люди, они не понимают, они вообще не понимают, о чем говорят. Они привычно, вот заученные какие-то фразы говорят, никто в Узбекистане не хочет запрещать русский язык. Пожалуйста, говорите, говорите. Но тут одна еще такая вещь, русский язык, это язык междунационального общения. Вот, это культурная вовлеченность. Да, какая культурная вовлеченность? Центр тяжести культуры и искусства, науки и технологий традиционно располагается в странах западного мира, где даже говорить не о чем. Вот. Пожалуйста, изучайте английский, испанский, немецкий и общайтесь с целым миром, с культурами многих развитых народов. Вот. Скорее, не межнациональное общение язык должен быть, а международного общения. Они, эта разница есть. Дело в том, что иностранцы приезжают в Узбекистан не корейский или русский язык изучать, а читанный узбек. И вот это самое так, междунационального общения, это колониальное мышление, это наследство осталось от империи. Это где старший брат языковой, он как бы и здесь с младшими говорит, вот мой язык, это язык межнационального общения. Это уже другой дискурс, это колониальный дискурс. А нужно говорить о языках международного общения. Тут уже русский язык зависает, потому что он не имеет статус международного. Он имеет только статус межнационального языка. колониального вот такого дискурса.
Демак, улар айткандек Россия мәдәният мәркәзе эмас, мәдәният мәркәзе бу Лондон, Мадрид, Вена, Париж ва Берлин. Агар мәдәниятка ашна булмакчы булсагыз, рус теле эмас, инглиз, немец ва испан телен өргәнегез. Ләкин Өзбекстанда дәүләт теле өзбек теле, хуҗәт ва канунлар дәүләт телендә язылышы шарт. Англиядә инглиз, Францияда француз, Германиядә немец, Украинада украин телендә язылады хуҗәтләр. Бу оддий халатны төшенмәгән адамны зиялы дип әйтүгә телем бармайды, диде таныклы рәссам Вячеслав Ахунов. Ама таныклы балерина эстрада артисты Бернора Кариева Совет Иттифоқы дәврдәге маариф мәдәният баеш мәшһүр рәссам Вячеслав Ахунов хам дәүләт рәхбәрләре хам бүгенге халаткә yetişti дигән фикердә дәвам итә.
Россия надо, Шухрат, везде нужен рост везде, понимаете? Потому что кадров нет никаких, понимаете? Никаких кадров. Арипов сначала писал: "Нам нужны педагоги русские, знающие русский язык. Нам нужны они". Это Арипов писал. Пошел, начал работать в этом направлении. Работал, набрал там разрешение, все набрал, чтобы набирать русских учителей. И здесь сообщил о том, что вот помощь российское посольство, значит, вот предложило русских учителей, потому что вы просили, что у вас не хватает русских учителей. А наши сказали: нет, нам ничего не нужно, мы все сами. Это что это такое? Ну что это такое вообще? Кто просит? Когда достают, они говорят: нам не надо. Я за то, чтобы дело делать.
Бизар адам кыялландыгыз мы?
Да, 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 да. Рахмат етишкере, только. Иначе вообще Бог накажет вообще. Всех. Не будет смотреть ни на должности, ни на что. Просто накажет, и все. За такую неблагодарность.
Таныклы балерина эстрада артисты Бернора Кариеваның фикере, демак, өзбек тилендә мутахассислар кем, ягъни кадрлар етиштирилмәяпти. Ва өзбек тиле дәүләт тиле булсын дип 30 ел алдын оша декларация кылынгандан кин, мәгълүм бер кадамлар қойылмады. Мәсәлән, Әлиш Илхамовны язышча, һеч ким тилне үз ихтиёры белән өйрәнмәйди, ягъни нимадер эвәзигә алыш керек. Мәсәлән, Германиядә, Швеция, Норвегиядә сиясәт качаклар тил өйрәнәр икән, уларга ярдәм бирләт, модди ярдәм. Бу мәсәлә оша модди ярдәм кесләсәләнәди, яки Isroilda ishga kirish uchun davlat tilini bilish kerak. Germaniyada hujjatlar davlat tilida yuritiladi. Ya'ni shu bo'lmasa o'zbek hech kim til o'rganmaydi. Masalan, bizning eshitishimizcha Adliya vazirligiga nizomini ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lgan jamoat tashkilotlari rus tilida ham nizom topshirishlari kerak ekan. Nega rus tilida topshirish kerak? Buni hech kim bir tushuntirib bera olmaydi. Demak, boshidanoq o'zbek tilini rivojlanishi uchun amaliy tadbirlar qilinmagan. Ya'ni ayb o'zimizda emasmi? Bu savolni men Sharof Ubadillayevga bersam, nima deb o'ylaysiz, Sharof aka?
Ona tilimizda davlat tili bo'lishdagi oqsonligi bizda haddan tashqari yumshoqligimiz. Davlatimiz ham kecha o'tish davrida o'sha aytaylik mustaqillikda shu davlat tili qonuni qabul qilingandan keyin bironta prinsipial masala qo'yilmaganligi. Masalan, bitta oddiy aytishga kirayotgan janob, bir o'zbek tilida ozginagina ish yuzasidan bir kichkinagina bir bayonnomami, kichkinagina bir inshomi, diktantmi, narsa bo'lmaydimi? Shuni o'zbek tilini o'zi uchun kerak-ku, mamlakatni ichida xalq bilan muomala qiladi, savdo muomalasi qiladi, bozor muomalasi bor. Endi biz shunga juda katta toqat bilan qarab turibmiz. Qaysi tilda gapirsa, biz qulluq qilamiz, ko'ksimizga qo'limizni qo'yib turamiz. Mana o'zbek tilida bir og'iz gapirsa, qasay chalvoramiz majlislarda. So'zingizni yuzasidan aytmoqchiman, mana shu ayrim tashkilotlarda, shu jumladan bizni Nuroyiga ham o'zbek tilini gapga gapga qo'shib gapirolmaydiganlar bor. Man respublika tashkilotlarida, shu jumladan Nuroniy idorasida ham kichkinagina bir mo'jazgina diktant, o'zbek tilida diktant olishni istayman. Diktant olsa, masalan, mana shu Nuroniyda ham 3-4 yarim o'zbek ishlaymiz. Yarmi o'zbek tilida 3 baho, 2 baho ham ololmaydi. 0 oladi. Bular sizga o'zbek tilini targ'ib etadimi? Bular o'zbeklarni qo'llab-quvvatlaydimi? O'zbeklarni yaxshi ko'radimi? Yo'q, bular hammasi zimman o'shalarga oltin medal beradi, o'shalarni bag'riga tortadi. Ammo ularni bu yerda, masalan, o'sha mana shu kechagi ro'yxatdagini fitnachilarni Nuroniy jamg'armasi qayta-qayta dasturxonlarda, qayta-qayta ziyofatlarda ko'raman va doim dissidentlar keldim yana deyman. Ochiq gap, hech kim uyalmaydi, hech kim uyalmaydi. Shuning uchun ularni oldini olish uchun biz milliy g'ururimiz haqida deb gapiravermay, doklad qilavermay, biz amalda ham ozroq ish qilishimiz kerak. Amalda Ben köşede Rusya'yı yapırken tanrı bir şey sanıyordum. O yüzden ana tılını unutmuştu. Lakin devlet münazı nispeti iş getir yaptı mı? Devlet tılını bilişi şart. Ancak onun sağol cevapta sağol kullanmaydı. Bundaylar katsa diye oturttu. Aeroflot diye oturttu. Ondan taşkarı katta katta idare diye oturttu. Gerti gerti hoş olmaydı. Şunun için Uzbek tılını karar tapışı için devlet tülü gelişi için, dünya mühendisli avrısı buluşu için, Uzbek tülünü devlet tülü kılış için bir ameli çareler kuruş gerek. Bunu paytikildi.
Nurani Cemgarması, reis burun basarı, tanıklı jurnalist, Şarafaki Ubaydılay fikirler yedi, Uzbekistan'da Mikhail Gorbachev başlap bergen, aşkarali siyaset tüfeyli millet öz devlet tülünü belgiler, huquqiga ega bo'lgan edi bundan 30 yil oldin. 1989 yilning 21 oktyabrda O'zbekiston Oliy Kengashi tomonidan O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi. Davlat tili to'g'risidagi qonun matbuotda qizg'in muhokama qilindi. Ko'pchilik ziyolilar o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishini qo'llab-quvvatlab ko'chalarga chiqishdi. Bugun ham tilni himoya qilib ko'chaga chiqayotganlarni ko'ryapmiz. Endi 30 yil oldingi davr bilan bugungi davr o'rtasida qandaydir nüans farq bor. Hozirgi kunda ko'p tillilik rivojlanayotgani ko'rinadi. Masalan, Google'ni olsak, Facebook'ni olsak, barcha tillarda faoliyat olib borish mumkin. Bitta tugmani bossangiz, til o'zgaradi. Bu zamonaviy texnologiyani bizga bir hadiyasi, ya'ni muammo o'z-o'zidan yechilganday. Shu ma'noda o'zbek oydinlaridan biri mana Olovli yo'llarda jadid rolini o'ynagan, o'zbek teatr rivojlanishida katta xizmat ko'rsatgan ijodkor Bahodir aka Yo'ldoshevni fikrlarini eshitib ko'rsak, eshitirsimiz oxirida. Bahodir Yo'ldoshev qancha ko'p til bilsak, shuncha yaxshi degan fikrni ifoda qildi.
Я думаю одно только. Понимаешь, я думаю одно только, что чем больше человек знает языков, тем лучше. Вот это я знаю точно. Вот. Жан Ибн Сина, Жан Бируни, агар ошо тарафлары гапырсак, то они читали книги Аристотеля. Вот. Они знали книги Аристотеля, они знали книги Платона, понимаешь? Да? Знать язык, что в этом плохого? Нимасе яман. Тил билган дейди, дунёни билади дейди. Статус, не статус. Хамма китоблар, мана советтан калган китоблар кайсы тилда? И она, дейлик, санатты узын ала деген бұлса, она, дейлик, теория бойынша, она санат теориясы, жаны өзбейлерді санаты, театр санатының теориясы, ешкім язған еуіні, кейін бұғанда, адам бұл насаны өргенімен дейсе, қанчы тіл білгені түсінші яқшы. Demak, mana deylik, bilaman, uchta, to'rtta, tim bo'lib o'zbeklar nihoyatda iste'dodli odamlar. Bolalar, o'zbekni bolasi, iste'dodli. Ular tilga, ayniqsa tilga tez, mana deylik, Samarqandli bolalar tojik tilini ham biladi, o'zbek tilini ham biladi, rus tilini ham biladi, ingliz tilini ham biladi. Nimasi yomon? Да, Иронны тілдарыны ем білады, өтті болылары. Оны хеч ямалдық жайы ел. Инглес дамынасы келіп, Гамлетті қойгам, Жан театральный институтта. Немасы яман ойнаса болады. Енді қанай, яқында француз актеры келіп, француз актеры, Франсуа Шатто, Алымжан Салимов білен, Ұлығбек мадрасында Ұлығбекді ойнады. Өзбек актерлары білен білі, Самарқан театрын актерлары білен білі. Вот. Gap shundaki, Putin ham, Jirinovskiy ham, bular o'tadi, til qoladi, jo'ra. Bular o'tadi. Che takoy? O'tadi. A bolalarni krugozori boshladi. U faqat politika uchun shug'ullanish uchun til o'rganmaydi-ku bolalar. Поэтому, я не знаю, nima jo'ra. Man hamisha til bilish tarafdori edim. Man uzun deylik rus tilini maktabini bitirgan o'zbek oldin rus tilida o'qiganman, keyin o'zbek maktabiga ko'chirishgan, o'zbek maktabini tugatib o'qiganman. Chulchi tili bo'lsa ham shug'ullansan politika bilan shug'ullansin. Bu umuman chuchit tilini bilgan odamlar ham politika bilan shug'ullansa bo'ladi. Odam omiy bo'lmaslik kerak. Ya domayi tak. Yana o'ylab ko'ray mo'rifatchi bo'ladi.
Tarix teatr arbobi, xalq artisti Bahodir Yo'ldoshov fikrlari eshitirishimizga yakun yasadi. O'zbek tili kimning tili? Tabassum jasur o'qigan she'r bilan eshitirishimiz boshlagan edik. O'sha Hoshim Hamdam Faryobiy she'r eshitirishimizga yakun yasaymiz.
Bu kimning tili? Bu mening tilim turk, o'zbekchasi turonlar tili. Tog'larni egirib erkin yashagan buronlar tili. Bu mening tilim. Mening hujjatim faxri konidir. Bog'urlar tili, shoirlar tili, divonlar tili.